София, адресите на любовта, ще чуем от първо лице как човек, който обича истински, може да преодолее съпротивата на два именити клана в противоположни краища на света. Както разбрахте още в началото, аз, Магдалена Гигова, гостувах в дома на Явора Стоилова и Кен Нагай. Тя е оперна певица със световна кариера, но у нас е по-известна с забележителните си корени. Явора е дъщеря на племеницата на Пейо Крачолов Яворов и най-ревностна негова изследователка Ганка Найденова и на художника Васил Стоилов. Той е японец, поет и произхожда от древен самурайски род. Изразът «знае как да живее» японците разбират по свой начин. Според тях, човекът, който знае как да живее, вижда радостите на живота там, покрай което другите минават. Сигурно това помага на Кен Нагай да преодолява изпитанията на съдбата и след 33 години да продължава да е влюбен в българската си съпруга. Запитах Явора Стоилова каква странна игра на съдбата е българска певица да се срещне с японски поет.
Много интересно. През целия си живот аз съм харесвала по-възрастни мъже от мене. Освен това съм живяла толкова дълго време в чужбина, но никога не се влюбих в чужденец. Вечно си спомням самата себе си, влюбена в някой българин, който е тормоз си. И така може да се каже, че премина моята биография в това отношение. И изведнъж на един мой концерт, всъщност не точно концерт, а наш общ рецитал с Ириней Константинов, в който той рецитираше Яворов, аз пеех старинна музика, италианска, испанска музика, и хората така бяха във възторг, идваха и ме поздравяваха, и се появи едно красиво младо японче, и вместо да ме поздрави като всички останали, ми каза: добър вечер. И аз се очудих на неговата искреност. Явно не му бях харесала, както после той ми сподели. Но аз си казах, че по-важното е да срещнеш някой, който ти казва истината, като онова дете, което се провиква през времето царят е гол. Бях срещнала един наистина искрен човек. И какво се оказа, че този човек учи български език в България и се готви да заеме своето място в издателството на господин Икеда, мецената, японския меценат на баща ми Васил Стоилов. Човек изпратен да специализира в България, човек със сигурно място, сгоден за дъщерята на господин Икеда. Неговият баща е генерален директор на издателство Кубунша, специализирано в превод на източноевропейска литература, което е превело и издало почти цялата българска класика. С такъв човек, искрен, но и свързан с пътя на баща ми и с пътя, бъдещия ми път в литературата, който се казваше Кен Нагай. По-късно тръгнахме към Япония, където трябваше да има посмъртна ретроспективна изложба на баща ми, с многото картини, които господин Икеда беше започнал да закупува още в Париж през 30-те години, където баща ми много често е в ателието на един много голям японски художник Цугухаро Фужита. Там се запознава всъщност той и с господин Икеда. И господин Икеда започва да го колекционира и решава да остави в музей тези колекционирани над 30 картини. Забележителни картини, наистина. Та с тези картини беше направена посмъртната изложба на баща ми в Япония и Кен Нагай трябваше да съпровожда майка ми, мен и Василия, живите останали след баща ми, в Япония по това време. Така че първата функция на Кен в нашия живот беше функцията на водача. Странното беше, че когато се приготвях за пътуването към Япония, аз преглеждах роклите, които трябваше да нося, и погледът ми се спря на една розова дълга рокля, с която трябваше да пея на специален концерт в чест на баща ми в Токио. Погледнах тази рокля и учудващо за самата мен си казах, дали Кен ще ме хареса с нея. И това безкрайно ме учуди, защото аз дори не си представях някакъв флирт с това младо момче. Но явно това беше първия знак по пътя ни. След това в Япония, опиянена от тази красота, от това ново преживяване след смъртта на баща ми и след развода ми с пианиста Танаско Утъх. Развод, който така ме потресе дълбоко. След толкова много смърт, раздяла и болка, аз виждах пред себе си божествената красота на Япония да се възражда. И с нея се възраждаше и това някакво загубено във времето желание за любов. Защото всичко край мен беше толкова красиво, че липсваше само тази любов. И към тази любов ни поведе дъщеря ми Василия. По това време беше на 6 годинки. Липсваха и много предни зъбки. По този случай имаше много очарователна усмивка и си спомням, че толкова беше хубаво това детенце, че непознати японци се спираха и подаряваха разни неща. Кърпички с образи на японски девойки, цветенца Василия вървеше и подаръците я следваха. А тя, както аз мечтаях за любов, мечтаеше да има баща. Защото друго е да имаш баща само за един ден в седмицата. Тя искаше да има баща всеки ден до себе си. И всъщност избра своя втори баща. Сама си го избра. Тя беше такава. Сама си избираше нещата. И в самолета на връщане от Япония, беше всъщност Токио, Франкфурт, тя изведнъж се изправи, хвана моята ръка и я постави в ръката на Кен за ужас на майка ми, която изобщо не одобряваше нашата връзка.
А тя беше ли започнала вашата връзка
не,
в
не
Япония?
Не беше започнала, но се усеща, че ще я има. Няма, но тя беше едно усещане за бъдеща връзка. В погледите ни, в случайно докосващите се ръце. А аз много исках да го дам на някоя друга, защото не смех да го мисля за себе си. И на концерта ме акомпанираше една много красива и способна японка. И аз се опитвах да ги свържа. Свържа просто бягайки от това, което вече изпитвах. Опитах се да ги свържа, но той дори не погледна онова момиче. Гледаше мен.
Човек не може да избяга от онова, което му е писано някъде в небесните хроники. Това става ясно днес в София, адресите на любовта. Явора Стоилова, която в последните години е литературна звезда във Фейсбук и неотдавна издаде книгата с импресии есета за Васил Стоилов «Баща ми в мен», много преди да срещне съпруга си, отива с приятелка от операта на Врачка. Тя й предсказва, че ще се омъжи за Ерген отвъд океана, по-млад от нея, чието име започва с Н. Явора не спира да се шегува с пророчеството, докато то чудодейно се сбъдва. Как в него ролята на Купидон изиграва дъщеря и Василия, ще научите след малко. София, адресите на любовта, продължава с разказа на Явора Стоилова за трудната и изпълнена с препятствия любов с японския поет Кен Нагай. Преди Кен бях свикнала да бъда повече Стоилова или Яворова, отколкото Явора, казва дамата. с него усетих големината на малкото си име. Това, че съм преживяла една истинска любов, ме прави различна в собствените ми очи. Поинтересувах се дали разликата във възрастта е възпирала Явора в началото и усещат ли я сега?
Изобщо не ги усещаме и двамата. Той, за него аз съм единствената. През толкова години, той 33 години, той наистина не е погледнал друга. И това е толкова невероятно, че и аз не мога да повярвам още в него, но си е самата истина. Виждала съм толкова красиви момичета и около нас, и по телевизията му казвам, виж колко са красиви. Глупости, казва той. Какво са тези момичета пред теб?
Това е правилният отговор.
Това е правилният отговор, но той не търсеше правилният отговор. Той казваше това, което изпитва. Наистина, в устата на един европеец, може би, това би прозвучало като правилният отговор. Но то беше точният негов отговор, който... И той е винаги един живот от къщи на работа, от работата с къщи и после винаги с мен. Не е имал дори възможност да погледне или да се поинтересува от друга. А и щяхме да го усетим, защото Василия беше безкрайно ревнива и непрекъснато душеше около него. Но нямаше нищо. Нищо, което да даде отговор на нейната ревност. Как започна връзката ни в България? Тя започна в Бистрица, където имахме вила. Тази вила, както и много други неща, които притежавахме, картини на баща ми, един голям апартамент, всичко това изчезна, стопи се, за да излекуваме Василия, но не успяхме, за съжаление. И ние в Бистрица бяхме на верандата, си спомням. Той ми се усмихваше много мило и аз почти на шега го попитах. Ще се ожениш ли, ще се омъжиш ли за мен? А той много се оплаши и дръпна си и каза, не, няма. И си тръгна. И гледам след един час, беше отново на верандата и погледна ми и каза, добре, ще се оженя. И го направи.
Да, но вие бяхте ли си казали някакви любовни думи или това не, беше някаква шега?
Това беше шега от моя страна, може би полусега. Просто така, не знам, може би исках да го стресне и да си тръгне. Аз през цялото време исках той да си тръгне, а не да остане. Защото ми се струваше невъзможна тази връзка, поради голямата разлика, поради... голямото разстояние, поради начина по който беше осигурено бъдещето му в Япония, поради неодобрението на майка ми и хиляди други неща. Аз исках по някакъв начин да го изгоня, да го оплаша и да го изгоня. Но не успях, защото той беше от самурайски род.
Трябва наистина да си самурай, за да устоиш на натиска от две страни, понеже предполагам, че японските родини също не са били щастливи.
Направо бяха нещастни. Също, по същите причини, по които беше нещастна и майка ми. Майка ми беше нещастна, че тази връзка, най-вече, че тази връзка може да откъсне мен и Василия от нейния свят. Не знам защо ние всичките си мислим, че сме вечни. И не си даваме сметка, че след нас нещата трябва да продължат по своя собствен начин, а не по начина, който ние си представяме. Майка ми водеше една истинска война. Тя дори се опитваше да влияе на Василия. Но не успя. Василия, също както и аз, както и Кен, ние бяхме и тримата непреклонни. Всъщност майка ми ни ожени. Защото ако не беше целият този натиск върху нас, ние едва ли щяхме да го направим. И щяхме да изкараме един флирт и... всичко да се разпадне така във въздуха. Но войната на майка ми събуди за първи път в живота ми една много силна реакция. Аз нямаше да се дам. Както се бях давала многократно, но се бях давала не на майка ми, защото аз не се подчинявам на агресията. Всъщност аз го правех, отстъпвах заради баща си. Баща ми милия и кроткият човек, който обаче винаги слушаше майка ми. И аз се подчинявах не заради агресията на майка ми, а заради болестта на баща ми. Той беше болен от тежък диабет и от рак в белите дробове. Дните му бяха преброени и сигурно, ако беше жив, тази връзка нямаше да се реализира.
Но не мислиш ли, че той щеше да я одобри, защото в крайна сметка най-близките му приятели са били японци?
Да, възможно е, не знам, но във всеки случай той винаги се поддаваше на натиска на майка ми. И с мисълта, че това, което казва Ганка, е за доброто на детето. Нали? Така че не съм много сигурна, но което съм сигурна, че ако връзката беше оцеляла въпреки всичко, баща ми и Кен щяха да са най-близките приятели на света и щяха да се мъкнат вечерно заедно навсякъде. Така че и родителите му протестираха, баща му дойде в София, за да го спасява. Срещна се с мен горе-долу, както Жорж Жермон в Травиата с Виолета Валери и ми обясни колко неправилно е да му отнемам пътя. Но аз бях Виолета Валери само на сцената, а в живота бях Явора. И така си останах. И една жена, толкова млада отвътре, че годините никога не личаха. И така ние победихме, а по време на сватбата ни, когато излязохме от ритуалния дом и седнахме в колата, на предното стъкло кацна една калинка. Така че ние имахме благословията не от родителите си, но благословия от Богородица. И повярвахме в нея.
Но никога те не са били на сватбата?
Не, никой от родителите не присъства на сватбата ни. И когато отидохме в Япония, Не ни посрещнаха с радост, всъщност, особено майка му. И ги разбирам, още повече, че бях отказала да имам второ дете, защото болестта на Василия отнемаше цялото ми внимание и се страхувах, че бъдещото дете ще живее в сянката на болната Василия. Но не бях права и много дълбоко съжалявам за това. Но ако можехме след случилото се, преди случилото се, да имаме тази сила, която получаваме след случилото се, много неща нямаше да се случат. За съжаление, в болката укрепваме, болката израстваме, а преди нея сме били безкрайно неразумни в щастието си.
В София, адресите на любовта, научихме, че най-големият компромис, който Кен Нагай прави в живота си е, че приема желанието на Явора Стоилова да нямат друго дете. Днес тя оценява постъпката си като грях, но признава, че той никога не я опрекнал през тези 33 години. Когато Ганка Найденова Стоилова, майката на Явора, се разболява тежко, Кен предлага да се преместят при нея и да я гледат въпреки злостните и приказки, омразата и пречките, които им е създавала. Той я носи на ръце, буквално, защото не може да се движи и я покорява с добротата си. Как Кен създава гнездо за трима, в което безуспешно се борят с анорексията на дъщеря им Василия, ще чуете в продължението на нашия разговор с Явора Стоилова. Отишлата си твърде млада художничка Василия Стоилова нарича втория си баща Кен Нагай, татко Кенчо, а себе си Вънчо. Великият кинорежисьор Акира Куросава е държал сценаристите на филмите му винаги да са повече от двама, за да обогатяват общия сюжет всеки със своето собствено виждане, усещане и творческа индивидуалност. Какво привнася Кен В повествованието на семейния живот с дете, което се самоунищожава с глад, докато безуспешно се бори с анорексията. Отговорът от Явора Стоилова.
Напълно безуспешно, но тя имаше това гнездо за трима, за което винаги е говорило, защото ние някак си бяхме тримата свързани. Ние бяхме винаги заедно и безкрайно много се обичахме. Бяхме си самодостатъчни. В един враждебен свят, който не разбира различните. Различните като Василия. Василия беше непрестанно наранявана. Тя се разболя от едно нараняване. Щупиха и главата с метален стол, с думите дебело прасе. От тогава тя затвори една врата между нас и света, между себе си и света. И повече не я отвори напълно. И след това беше постоянно и във всичко наранявана. Така че това, което правехме ние, някак си изчезваше и оставаше това, което казваха те. Като под те разбирам обществото, недорасло още да помага на нуждаещите се. Защото не е достатъчно да направиш една благотворителна вечер, благотворителен концерт. Ние направих много такива концерти в полза на анорексията, но това никак не е достатъчно. Важна е една постоянна, една уравновесена, всекидневна помощ за нуждаещите се. А иначе благотворителните мероприятия са повече да покажем самите себе си, отколкото да помогнем на нуждаещите се, за съжаление, в повечето случаи.
Юлиана Антонова Мората казва, че най-голямото щастие в живота е да те обича японец. Така ли е?
Без съмнение. Японците обичат по един различен начин. Има една опера от Пучини, Мадам Батърфлай. Японците са мистер Батърфлай, може да се каже. Това е верният човек. Постоянният човек, който не си променя настроенията. Просто се учудвам. Той е всеки ден еднакъв. Това би изглеждало скучно, ако не беше толкова красиво. Толкова красиво, че ти замайва главата. И виждаш до себе си един човек, който, на когото можеш да разчиташ. Който не се плаши от нищо. Нито от чувствата ти, нито от отливите на чувства в даден момент, които съпътстват всеки човек. Той не се плаши от нищо. Той е до теб. И това е смисъла на живота ми. А това, че се намираше при мен и в друга страна, за която никога не каза нито една лоша дума, както не каза и за майка ми, която много го тормозеше. Това наистина не го плашеше, защото съществува една древна японска традиция, за която ние абсолютно нищо не знаем. А това е, че самурая не води своята избранница в дома, а той отива в нейния дом, за да пази дома й от опасностите. Така че Кен направи точно това. Той, като човек от самурайски род, наистина от самурайски род, дойде и заживя в дома и страната на неговата любима, вечна любима.
Помня, че веднъж си говорихме с теб и ти каза, че да се караш с японец все едно да крещиш на тишината.
Ами да, тогава беше така. Защото тогава Кен беше все още напълно японец. Но сега вече изобщо не е така. Сега вече той също се побългари и когато креща на него, чувам вече и неговия крясък.
Мисля, 33 години.
За 33 години той вече не обича японско ядене, предпочита кюфтета, сърми, мусака. Променяме се. Но верността и отдадеността на човека до него остават същите. Това е явно толкова дълбоко заложено в един японец, непокътнато пространство. Това не се променя.
Кен издаде няколко книги с стихове на български. Той прописа на български.
Да, той прописа от любов. Той прописа от любов към една българка на български език. Но казваше, че точно в България той диша една друга атмосфера. В това негово дихание се раждат стиховете му, прелесни стихове, които напоследък по-малко пише, защото трябва да работи. Поглъща го реалността. И все пак те се появяват, ето сега напоследък и се появиха и в списанието на Иван Границки Везни. Харесвани от поетите и от обикновените хора стихове.
Той издаде една книга с стихове.
Акварели. Две книги. Акварели едно и акварели две. И се надявам, както и Иван Границки се надява, че ще пише още.
София, адресите на любовта, продължава. Кен Нагай прописва на български от любов. Но той е закърмен с нашата литература, защото баща му е бивш директор на издателство Кобунша, което е превело на японски много шедьоври от славянски автори. В свое интервю Василия Стоилова цитира един негов стих, който е почувствала като свой. Сребърни капки вода. Капките се превръщат в езеро. Езерото се стопява в време. Времето минава, чувствата не. Миналото е бъдеще. В последното ни включване Явора Стоилова споделя как разказва историята на своя живот чрез детето в нея. Защо няма да посвети книгата си на Кен Нагай и тегне ли проклятие на Тяворовия род. Само в София, адресите на любовта.
Тази приказка така изведнъж ме връхли тя, защото тя е приказка за самия живот. Не случайно я нарекох историята на малкото яворче, което всъщност съм аз. Но това е историята на моя живот, разказана от детето в мен. И също за обикалящи ме герои. А сега напоследък стана много модерен в литературата и в живописта образът на котката. И така един от главните герои в приказката ми е и моя красавец, сибирски черен котарак.
Когато чухме преди малко да
когато,
се обажда.
Да, когато чухме преди малко, който претендира през цялото време всички да му обръщат внимание. От породата сибирски котарак са такива. Те са страшно любвеобилни и контактни, повече кучета, отколкото котки, като менталитет. Така че той стана голям. Един от героите в приказката ми. Това е една приказка повече за възрастни, отколкото за деца. Или по-скоро за онази част от възрастните, които са запазили детското у себе си. Но аз мисля, че не си го признаваме, но голяма част от нас са го запазили и затова се надявам на широка аудитория.
На Кен ли ще бъде посветена книгата?
Ами, да, той присъства в... Не точно. Не искам, аз не обичам посвещения на книгите си само за един човек. Според мен книгите са за всички. Те не са само за един човек. Но той също има образ в тази книга. И име има Кикуруки-сан от страната на светещите миди. Защото в една приказка не върви да кажеш страната на изгряващото слънце. И аз нарекох тази страна страната на светещите миди. Вътре герой е и ковида в образа на една зла фея, ковидина. И тази ковидина е изрекла своето проклятие. Аз да бъда, т.е. друга героиня от приказката ми, голямото яворче. Голямото яворче да бъде затворено вечно в своя дом, а Кикуруки-сан да се скита по света, без да може да я намери.
Ще ти задам един труден въпрос, понеже ти спомена проклятие. Мислиш ли, че тегне проклятие на Тяворовия род?
Бих искала да не е така. Но е възможно в тази легенда да има и частица истина. Проклятие може би предизвикано от това неволно изтръгнало се от сърцето на Яворов. О, Господи, проклет бъди! В неговите беженци, когато той всъщност по Гоце Делчевски разсъждава за това правилно ли е освобождението на един народ да бъде потопено в толкова много кръв и толкова много страдания на невинни хора. И вгледан в тези редици от бежанци, към които ние днес нямаме добро отношение, вгледан в тях и в тяхното страдание, хора, които той смята за част от България, македонците, нали? Които се влачат по улиците, унизени и оскърбени от равнодушието на хората, вгледан в тях, той се обръща към най-великият промислител на човешкото страдание с думите «О Господи, проклет бъди!» И тези думи може би тегнат като проклятие над нашия род.
А Кен дали ги възприема така?
Не. Кен... Японците са много реалистично настроени хора. Тяхната зен философия такава, тя е делнична, тя е свързана с реалността, тя се вглежда в едно цвете, в едно камъче, в мънишките неща. Такива неща като родови проклятия и такива големи думи отблъскват японците. Те процеждат капка по капка съществуването си, ден по ден, и смятат, че голямото е в малкото, както го мисли един Екзюпери в Малкия принц.
Голямото е в малкото. Това ли е рецептата за 33 години любов?
Точно така. Това е рецептата за нашето щастие.
Голямото е в малкото. Това е рецептата за щастие на Явор Стоилова и Кен Нагай, която внучката на Пейо Яворов сподели с мен, Магдалена Гигова, и с вас, слушателите на София, адресите на любовта. Легендите на София продължават с Виктор Топалов и Боян Бочев.